Qalampirdan gapiramiz. 6-may kuni soat 12:20-lardan Namangan viloyati ayrim yo'llarida suv toshqini oqibatida transportlar harakati cheklandi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Pop tumani Nayman qishloq fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 4R126, Baliqchi, Mingbuloq, Namangan, Pungon avtomobil yo'li orqali tashkil etilgan. Pop Qo'shminor 2 temiryo'l bekatlari oralig'ining 106-kilometrida temiryo'l izini loy aralashmasi ko'mib tashlagani temiryo'lda poyezdlar harakati cheklanganligiga sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.